Radio Bubble. Ραδιομέγαρον Νεαπόλεως. Υποκράτους 146 και Βατάτζη Γωνία.
Ταφ. Γεύση δημιουργίας. Δοκιμάστε τις ποικιλίες καφέ της εταιρείας Ταφ σε επιλεγμένα καφέ της πόλης, στο ομώνυμο καφέ της Εμμανουήλ Μπενάκη 79 και το Meeting Space του Radio Bubble. Ταφ. Coffee for creative people.
Είναι βαρέα μας εδώ Βλαντιμίρ και Στραγκόν, δηλαδή Δήμητρα Χατούπη και Κάτια Γέρου. Γεια σας.
Γεια σας. Yeah. Καλώς ευρήκαμε.
Καλώς ήρθατε στο Radio Bubble. Waiting for Godot, τέσσερις γυναίκες στο Θέατρο Τέχνη, στη Φρενίχου. Πάμε, ποια κάνει τον Βλαντιμίρ, ποια κάνει τον Στραγκόν.
Βλαντιμίρ.
Βλαντιμίρ και Στραγκόν.
Στραγκόν, Κάτια.
Ας ξεκινήσουμε ποιοι είναι, κάθε πότε παίζετε και ποιοι είναι οι συντελεστές και μετά να πούμε λίγο την ιστορία για όσους δεν το ξέρουν.
Παίζετε Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή 8, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 9. Η σκηνοθεσία είναι του Κωστή Καπελώνη. Και εκτός από εμάς τις δύο παίζει η Λουκία Επιστιόλα το ρόλο του Πόντζο και η Μυρτώ Ελικάκη το ρόλο του Λάκη. Ήταν μια ιδέα λίγο τρελή του Κωστή, την οποία αγαπήσαμε εξ αρχής και πέσαμε με τα μούτρα, φανατιστήκαμε. Γενικώς είμαστε φιλότιμες, θέλω να πω, όλο το team όταν δουλεύουμε είμαστε φιλότιμες και δουλευταρούδες, αλλά τούτο εδώ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Μας μίλησε κατευθείαν στα δικά μας. Ναι. Και το ότι είναι γυναίκες, δεν βρέθηκε άνθρωπος να μας παραπονεθεί εκτός από κάνα δυο. Γιατί παντού παραπονιούνται ό,τι και να γίνεται. Κάποιοι στα χαρίγια που είπαν ότι μα πως γυναίκες. Η πλειοψηφία των θεατών, η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών, λέει ότι στα δύο λεπτά πάβει να ασχολείται και όταν τελειώνει μας κάνουν κοπλιμέντο ότι ως γυναίκες πλησιάζουν μερικά πράγματα πιο μερογμές, πιο εύθραυστα, πιο. Δεν ξέρω, και το χαιρόμαστε αυτό.
Νομίζω ότι στα κείμενα του Μπέκετ έτσι κι αλλιώς δεν έχει σημασία το φίλο του ηθοποιού. Δηλαδή.
Ολόσωστο.
Ειδικά και στο Κοντό.
Το οποίο βέβαια και εμείς το ανακαλύψαμε τώρα, δεν το ξέραμε. Υπήρχε, η αλήθεια είναι, ένας μικρός φόβος στην αρχή για το πώς πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες. Πώς θα μπορεί αυτό να παρασταθεί, πώς θα μπορεί να λειτουργήσει μέσα στις πρόβες όλος αυτός ο κόσμος του Μπέκετ. Αλλά συμβαίνει αυτό που λέει και η Κάτια. Δηλαδή, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι οι θεατές ξεχνάνε μετά από λίγο, εάν, και δεν ασχολούνται καθόλου, εάν παίζουν τους ρόλους άντρες ή γυναίκες. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και η βάση και το πυρήνας του Μπέκετ. Το να μην σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή αν είναι άντρας ή γυναίκα, παρά ότι είναι ανθρώπινες υπάρξεις ουσιαστικά.
Ανθρώπινα πλάσματα, έτσι ακριβώς.
Και το σημαντικό είναι ότι και εμείς δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε τους άντρες, δεν προσπαθήσαμε να μιμηθούμε κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε τα όντα που είμαστε πάνω στη σκηνή. Αυτό. Αλλά έτσι. Είναι μια παράσταση που πραγματικά την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, όλες μας.
Για πείτε λίγο λοιπόν, Βλαντιμίρ και ο Στραγκόν συναντιούνται σε ένα δέντρο. Και μετά.
Είναι το μόνο σίγουρο που υπάρχει. Το μόνο βέβαιο που υπάρχει σε όλη την παράσταση είναι το ραντεβού σε ένα δέντρο.
Ρωτάω ότι το Βλαντίμιρο κάποια στιγμή, πόσο καιρό πέρασε από τότε που είμαστε μαζί. 50 χρόνια ίσως. Αυτό, είμαστε 50 χρόνια μαζί, ζευγάρι κανονικό πια.
Ναι.
Με καυγάδες ζεύγους, με κακίες ζεύγους, με τρυφερότητες ζεύγους. Κολλημένο ένας πάνω στον άλλον σε έναν τόπο όπου, έτσι όπως τον περιγράφει ο Μπέκετ, φαΐ δεν υπάρχει, τρώμε μόνο βολβούς από τη γη. Γογγίλια, καρότα, τέτοια. Δεν υπάρχει σπίτι πουθενά, κοιμόμαστε στο ύπαιθρο. Όταν συναντούμε αραιά και που ανθρώπους, πλακώνουμε ένα στον άλλο στο ξύλο. Πολύ βίαιο, έτσι, μεταπυρηνικό, καταστροφικό τοπίο είναι. Και μέσα σε όλο αυτό το άγριο πράγμα είναι μαγικό το απίστευτο χιούμορ του. Και είχαμε διαβάσει ένα κομματάκι πριν, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, που έλεγε ότι το χιούμορ εξηγείται λόγω του ότι ο Μπέκετ τους λατρεύει τους ηρωές του. Οι ηρωές του είναι για μπάτσες. Περιμένουν κάποιον που κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Και περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν και λες, έλεος πια ρε παιδιά, σκοθείτε, φύγετε, κάντε κάτι άλλο. Αν δε, εκεί καθόμαστε. Και στο διάλειμμα καθόμαστε μέσα.
Ναι,
έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό πάρα πολύ.
Διότι βγαίνει ο κόσμος έξω, είναι μικρό βέβαια το διάλειμμα. Αλλά ήταν η ιδέα του Κωστή αυτή και πραγματικά ήταν πολύ σημαντική. Είναι σαν να συνεχίζουμε το δικό μας το χρόνο επισκηνής. Σαν να συνεχίζουμε και στο διάλειμμα να περιμένουμε κάτι, παρόλο ότι καπνίζουμε το τσιγαράκι μας. Όποιο τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Το USB, κάποια καπνίζει USB.
Αλλά το σοφό, αυτό ήταν από πριν, το σοφό με τον Μπέκετ που ήταν μεγαλειώδης σαν μυαλό, μεγαλειώδης. Είναι αυτό ότι έβαλε δύο ανθρώπους πάρα πολύ απλούς. Δεν τους έχουμε ονομάσει εμείς ούτε ρακοσυλλέκτες, ούτε homeless, ούτε τίποτα. Έχουν ένα, ο χαρακτήρας τους, μάλλον ο τύπος, είναι συμπυκνωμένος ουσιαστικά. Αλλά έβαλε αυτούς τους απλούς ανθρώπους ώστε να μπορούν να λέγονται όλα αυτά, όλη αυτή η σοφία που υπάρχει, με πολύ απλά λόγια. Δηλαδή ουσιαστικά λέγονται σοφίες από ανθρώπους που δεν είναι σοφοί. Mm-hmm. Είναι σαν, θα έλεγα, σαν παιδάκια.
Σαν κλωνάκια, δύο κλωνάκια.
Που μπορούν να πουν και να κάνουν οτιδήποτε, γιατί είναι παιδάκια, κλωνάκια, οτιδήποτε. Αυτό είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σοφό εκ μέρους του συγγραφέα.
Θέλω να ρωτήσω πρώτα το εξής. Ο Πόντζο και ο Λάκη, όχι ρολοπαίζουν στο έργο, για τον Βλαντιμίρ και τον Εστραγκόν. Τι ακριβώς είναι, δηλαδή εμφανίζεται ξαφνικά ο Πόντζο με το Λάκη που είναι σαν σκύλο, σαν άλογο, σαν. Mm-hmm. Ό,τι είναι το Λάκη τέλος πάντων. Mm-hmm. Ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν, τι νομίζουν γι' αυτό?
Στη δεύτερη συνάντηση ξεχνάμε ότι την προηγούμενη μέρα τους έχουμε συναντήσει. Αλλά ο χρόνος είναι απίστευτος. Εν τω μεταξύ, ο ένας είναι τυφλός και ο άλλος είναι μουγκός. Μαγικά, έτσι, σαν αλληγορία όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι μια εκδοχή. Δηλαδή, όταν τους βλέπω στη σκηνή απάνω να κάνουν τόσες αγριάδες, δηλαδή ο Πόντζος στο Λάκη, σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε εμείς που έχουμε αυτά τα απομεινάρια της τρυφερότητας και του γνιαξίματος ο ένας για τον άλλο, μόνο που γινόμαστε και σκληροί ενίοτε, αλλά εκεί είναι πια διαλυμένοι, ακόμα πιο διαλυμένοι από εμάς. Η απόλυτη διάλυση, έχει βγει ένα θηρίο από μέσα, και βέβαια στη δεύτερη πράξη που τους βλέπουμε έτσι. Τον ένα να μην βλέπει και τον άλλον μπορεί να μιλήσει. Είναι και αυτή πάλι θλιβερή και...
Αυτή, ναι, είναι όπως τα λες κάτι και τώρα. Στην αρχή, αυτό είναι στην δεύτερη πράξη που είναι ο ένας μουγκός και ο άλλος τυφλός, που υποτίθεται ότι αλληγορικά σημαίνει κάτι. Το θέμα της εξουσίας που επιβάλλει ο Πόντζο στον Λάκη, ότι η εξουσία με ό,τι προσπαθεί να κάνει στον υποτελή του
φθήρεται
η ίδια, άρα τυφλώνεται. Αλλά αυτά είναι αναλύσεις για οι δήμονες και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι υπάρχει επάνω στη σκηνή αυτό. Και τι βλέπει ο κόσμος επάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι με έναν τρόπο για τον κόσμο λειτουργεί ο Πότσο και ο Λάκης στη δεύτερη πράξη σαν με ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Γιατί πραγματικά στην πρώτη πράξη ο Πότσο είναι πάρα πολύ σκληρός απέναντι σε αυτό που κουβαλάει. Και νομίζω ότι εδώ τίθεται πάρα πολύ έντονα στο πέρασμα από την πρώτη στη δεύτερη αυτό που υπάρχει γενικώ στο έργο του Μπέκετ και ειδικότερα στο Κοντό, η έννοια του μη χρόνου, μη τόπου, μη μνήμης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι συναντιούνται και ουδείς θυμάται τι είχε εκείνη την προηγούμενη μέρα, εκτός από τον Βλαντιμίρ σε κάποιες στιγμές. Γιατί ο Βλαντιμίρ έχει μία τάση σχεδόν ψυχαναγκαστική και πολύ έντονη να θυμάται τα πάντα, να προσπαθεί να θυμηθεί τα πάντα, θέλοντας με αυτό πιθανό να αρπάξει το χρόνο, ο οποίος δεν αρπάζεται τελικά. Ενώ ο Εστραγών από τη δική του την πλευρά έχει την τάση να ξεχνάει τα πάντα. Να μην θυμάται ούτε τι έγινε ακριβώς την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ. Και εκεί ακριβώς υπάρχουν επισκηνείς όλες οι συγκρούσεις μεταξύ τους.
Ναι. Ο Μπέκετ έχει σε όλα τα έργα σκηνοθετικές οδηγίες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Ναι,
δηλαδή,
πάντα.
Μέχρι μοίρες, ας μην μπορεί να γράψει ναι. κάπου. Τα έχετε ακολουθήσει κατά γράμμα.
Κατά γράμμα. Είναι μουσική παρτιτούρα, σαφέστατη.
Θεωρούμε το κλειδί, αυτό θεωρήσαμε, ότι το κλειδί για να ερμηνεύσει ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο κείμενο, είναι αυτό και μόνο αυτό. Και πραγματικά αυτό το λέμε κάθε μέρα, είτε στο διάλειμμα είτε μετά. Καθόμαστε και αναλογιζόμαστε τι έχει γίνει σήμερα στην παράσταση. Είναι ανάγκη μας, δεν γίνεται κουλτουριάρικα έτσι στον αέρα. Και πραγματικά, αν δεν ακολουθείς μία σιωπή συγκεκριμένου χρόνου, τη συγκεκριμένη στιγμή και την ακολουθείς κάπου αλλού, χάνεται ολόκληρη ομοιογένεια και ενότητα του πράγματος.
Χαλάει.
Είναι σοφό.
Χαλάει, είναι απίστευτο. Δηλαδή...
Είναι παρτιτούρα, πραγματική παρτιτούρα.
Και κάθε μέρα κάνουμε αυτό που λέει Δήμητρα. Λέμε εδώ το κερδίσαμε, εκεί το χάσαμε. Έλα να το επαναλάβουμε αύριο. Νομίζω μέχρι το τέλος των παραστάσεων θα πηγαίνει έτσι. Με προσπάθεια να αρπάζουμε αυτή το δύσκολο. Αλλά το τρομερό, τρομερό για μένα είναι αυτό το αίσθημα της τζάμπα αναμονής. Δηλαδή της μυρολατρίας και του αφίσματος. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι μετά, μερικοί θεατές με βουρκωμένα μάτια, που μας κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί είπαμε, εμείς έχουμε την εμπάθειά μας και το λατρεύουμε και το αγαπάμε και το προστατεύουμε και συζητάμε γι' αυτό και τα λοιπά. Εντάξει. Έρχονται οι θεατές και με βουρκωμένα μάτια στο Μπέκετ. Δεν είναι ένα έργο που σου κάνει κατευθείαν ότι ο άλλος θα συγκινηθεί πραγματικά. Και όμως είναι τέτοια η χρονική στιγμή. Πέντε χρόνια πριν δηλαδή. Το συζητάμε πολλές φορές μεταξύ μας. Θα λέγαμε, α, τι τυχερές που είμαστε που κάνουμε αυτό το έργο. Μα τι ενδιαφέρον έργο είναι αυτό. Και ανέβηκε τότε και παίχτηκε τότε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπουρουμπούρου. Και θα περνάγαμε αυρόχης ποσή. Δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα. Τώρα όταν έρχεται η ώρα να πούμε μερικές φράσεις, μας σηκώνει τη τρίχα. Ως πολίτες, όχι ως ηθοποιοί. Και το ίδιο συμβαίνει και στους θεατές. Αυτό είναι.
Και είναι τρομερό διότι υπάρχουν ατάκες μέσα που μας λένε. Κάποιοι από τους θεατές μετά, αυτά υπήρχαν μέσα στο κείμενο ή τα έχετε προσθέσει.
Αχ, φοβερό.
Ναι.
Και τους λέμε υπάρχουν μέσα στο κείμενο κανονικά. Όπως ας πούμε για τα δικαιώματά μας. Πώς λέει αυτός ο διάλογος, ναι. Κάτια που λες.
Και εμείς.
Τι εμείς.
Λέω εμείς. Πώς μπλεχτήκαμε σε αυτή την ιστορία.
Πώς μπλεχτήκαμε.
Με την ησυχία σου, δεν βιαζόμαστε.
Πώς μπλεχτήκαμε χειροπόδαρα.
Τέτοιο χάλι, ε.
Μήπως η υψηλότητά σας θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά της.
Δεν έχουμε δικαιώματα πια.
Τα εκχωρήσαμε.
Δεν είμαστε δέσμοι.
Άκουσα να ακούσω.
Το φαντάζεσαι τώρα αυτό.
Αυτό το εκχωρήσαμε.
Τι τύπος δηλαδή. Τα εκχωρήσαμε τα δικαιώματά μας.
Είναι μεγάλο κείμενο που ανά πάσα στιγμή τοποθετείται, μπορεί να τοποθετηθεί στην εποχή του. Είναι διαχρονικό κείμενο. Στην εποχή και να πάρεις πράγματα από αυτά που έχεις ανάγκη. Και σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη αυτή την ανάγκη έχει. Να το ακούσει αυτό.
Και για εσάς είναι φοβερά λυτρωτικό, αντιλαμβάνομαι.
Ναι,
πάρα
πολύ.
Το έργο.
Πολύ, πολύ.
Νιώθεις ότι κάνεις μια δουλειά χρήσιμη, γιατί σε περιόδους τέτοιες. Καλά, εδώ μιλάμε για μια βαρβάτη κρίση, αλλά και σε άλλες στιγμές. Που γινόταν ένας πόλεμος, ας πούμε, στη Ιουγκοσλαβία ή που γινόταν οτιδήποτε άλλο, στο Ιράκ κτλ. Όταν κάνεις μια δουλειά, σαν τη δουλειά του θεάτρου και παίζεις ένα πράγμα, πώς να πω, πιο ανώδυνο. Νιώθεις περίεργα. Δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Λες, ρε παιδί μου, εδώ ο κόσμος καίγεται και εγώ παίζω αυτό. Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια, έτσι. Όταν συμπίπτει κάποια στιγμή η πυκνότητα, η εξωτερική, η κοινωνική, η ιστορική, αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας, να ταυτίζεται με κάτι που κάνεις στη σκηνή, λες, εντάξει.
Είναι συγκυρία όμως πολύ σημαντική αυτή.
Ωστόσο, είχε έμπνευση.
Ναι, είχε έμπνευση, όντως.
Και νομίζω είναι πολύ καλό και και η διανομή. Θέλω να μου πείτε κάτι. Ο Μπέκετ είχε πει όταν τότε, ας πούμε, ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε ποιος είναι ο Γκοντό. Υπάρχει αυτό το ότι μπορεί να είναι ένα λογοπαίγνιο με τον Γκάντ ή το ότι που έχει το τέλος στο γαλλικό του κτλ. Που παίρνει και τη μεταφυσική, ας πούμε, διάσταση το κείμενο. Εσείς το έχετε προσωποποιήσει?
Όχι. Εμείς αποφασίσαμε από την αρχή, ίσως λόγω συνθήκων, ότι ο Γκοντό είναι μία νούλα Είναι ένα κατασκεύασμα που το έχουν φτιάξει να τρομοκρατούν τον κόσμο, εμάς δηλαδή, ότι περιμένετε κάτι, κάτι θα γίνει. Να, την Τρίτη γίνεται αυτό. Την άλλη Τρίτη όμως αυτό. Στην αρχή του επόμενου μήνα θα γίνει αυτό. Αυτό είναι ο Κοντό. Ως έτσι λοιπόν, την ιδέα του Κοντό, εμείς ως άνθρωποι τη συχαινόμαστε. Και ξέρουμε ότι είναι μεγάλη παγίδα.
Μα και ο ίδιος δεν θέλησε ποτέ να πει τελικά τι σημαίνει Κοντό.
Ναι, αυτό, γι' αυτό είπε ότι δεν ξέρει και ίδιο.
Δεν θέλησε να πει ποτέ. Που σημαίνει ότι το αφήνει στην επιλογή του κάθε σκηνοθέτη και της κάθε παράστασης.
Πάλι καλά. Άφησε και μια επιλογή, παιδιά.
Και στο κάτω-κάτω, εάν όντως υπήρχε ο Κοντό, δεν θα καθόμασταν τόσο απαθείς περιμένοντάς τον, αν περιμέναμε κάτι που υπήρχε. Θα κάνουμε και εμείς τη διαδρομή προς αυτόν, έτσι δεν είναι? Περιμένεις κάτι που υπάρχει και εν τω μεταξύ προπονείσαι, γίνεσαι αντάξιος του να τον συναντήσεις, βελτιώνεσαι κι εσύ. Αυτοί εδώ οι φουκαράδες που παίζουμε κάθονται εκεί σαν μωράκια. Τρώνε τα καρότα τους και λένε αύριο θα έρθει.
Και φιλοσοφούν εντός εισαγωγικών.
Και μερικές φορές φιλοσοφούν αγρίως και πολύ ενδιαφέρον.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα είμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα με την Δήμητρα Χατούπη και την Κάτια Γέρου και μιλάμε για το Περιμένοντα στον Κοντό που παίζεται στο Θέατρο Τέχνης Φρενίχου 14. Τη μετάφραση είναι τη Σουζάννα Χούλια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Καπελώνης. Τα κοστούμια η Κατερίνα Ισοτηρίου. Χορογραφία Πολίνα Κρεμαστά. Παίζουν Κάτια Γέρου, Δήμητρα Χατούπη, Μυρτώ Αλικάκη, Λουκία Πιστιόλα και Αριάδνη Καβαλιέρου που κάνει τον νεαρό αγόρι. Και
είναι τριτοετής της δραματικής σχολής του τέχνης και είναι εξαιρετική.
Καλή καλή σταδιοδρομή, έτσι εύχομαι, τους δύσκολους αυτούς καιρούς. Λέει ο Βαγγελής που είναι στην Ιρλανδία, ένας λόγος που το έργο είναι ακόμα επίκαιρο είναι το μη ξεπέρασμα της Ιρλανδικής ιστορίας.
Ακριβώς. Είμαστε άτυχοι και εκεί και εδώ. Αλλά το θέμα είναι να, μέσα αυτή την ατυχία, κάπως να δραστηριοποιηθούμε και να κινητοποιηθούμε, και αυτό πια θέλει καθημερινό κόπο. Δηλαδή δεν εξυπακούει ότι θα ξυπνήσεις το πρωί και θα έχεις καλή διάθεση. Συνήθως θα έχεις μέτρια ή κακή διάθεση. Είναι σαν να πρέπει πια να ζούμε διπλές και τριπλές ζωές. Δηλαδή μία ζεις την κανονική στη ζωή, μία δεύτερη ζωή βγαίνεις στον δρόμο και τρως τα χημικά, μία τρίτη ζωή δείχνεις μία μίνιμουμ αλληλεγγύη, μπας και στη δείξη και σένα κανένας. Όλα αυτά για ίδιο συμφέρον, όταν εσύ χρειαστείς να απλωθεί ένα χέρι να σε βοηθήσει. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι αυτή η βαθιά λύπη πάντως, εάν την αφήσεις, είναι ένα σκουφί που κάθεται από το πρωί, σου κλείνει τα μάτια, σου κλείνει τα αυτιά και δεν γίνεται έτσι.
Είναι η θεωρία της ομαδικής κατάθλιψης όταν ζεις τέτοια γεγονότα και τέτοια προβλήματα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι, και μάλλον έχει αρχίσει να αποδεικνύεται αυτό σιγά σιγά, ότι είναι μια εποχή που μπορούμε να θυμηθούμε την ξεχασμένη μας ταυτότητα και την ξεχασμένη μας αλληλεγγύη. Να μου πεις, πρέπει να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο για
όχι.
να θυμηθεί κανείς αυτά.
Όχι,
όχι, δεν έπρεπε. Ας μείνουμε όμως στο γεγονός ότι αυτό αρχίζει και συμβαίνει πλέον. Και ας δούμε τη σημαντικότητα αυτού του γεγονότος για να αντιμετωπίσουμε τις περιστάσεις. Σίγουρα μέσα από το κείμενο καταλαβαίνει. Το κομμάτι που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο κόσμος, πέρα από όλα αυτά που είπε κάτι πριν και το συναισθηματικό, τη συναισθηματική φόρτιση που τελικά υπάρχει στον κόσμο, είναι αυτό το, η κριτική που υπάρχει σε σχέση με το τι περιμένετε, παιδιά. Τι περιμένετε, τι περιμένουμε όλοι, ποιον περιμένουμε. Τελικά.
Γιατί υπάρχει αυτή η αναμονή σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Δεν έχει τίποτα να περιμένεις. Τελικά και σε κάθε επίπεδο, είτε φιλοσοφικό, είτε ψυχολογικό, είτε πολιτικό, είτε κοινωνικό, δεν, η αναμονή είναι μη δράση. Και μη δράση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ισχύει πλέον.
Απολύτως. Και είναι πια αυτό το σηκώνω τα μανίκια που είναι τόσο αντιπαθητική φράση, γιατί την ακούει συνήθως κανείς να αφορά τους πολιτικούς και λέει Παναγία μας, σηκώσουν και τα μανίκια, καήκαμε. Θα πεθάνουμε από την πείνα, δηλαδή. Φαντάσου τώρα που το κάνουν πιο αργά, φαντάσου να σπιντάρουν. Για μας ισχύει απολύτως. Οφείλουμε να σηκώσουμε τα μανίκια με μία έννοια και να μην χάσουμε ένα εσωτερικό χαμόγελο που άμα το χάσει αυτό ο άνθρωπος. Είναι...
Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια. Πολύ μεγάλη μερίδα της νεολαίας, όλη η νεολαία αυτή τη στιγμή, που είναι αυτή είναι το μεγάλο θέμα μας.
Οι περισσότεροι φεύγουν
αυτό,
πετρέλα όμως.
Αυτή είναι μια μετανάστευση, δεν είναι.
Βέβαια.
Μεταναστεύουμε κανονικά.
Μεταναστεύουμε.
Αλλά και όλη η νεολαία αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι σε μια τινή κατάσταση και αυτό πρέπει να αφορά όλους μας. Πού θα πάνε όλα αυτά τα παιδιά, ποιος θα ασχοληθεί με το δικό τους κομμάτι, όχι μόνο σε σχέση με το επαγγελματικό, αν θα βρουν δουλειά ή όχι, αλλά σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται αυτές οι συνειδήσεις σήμερα. Και το λέμε, και νομίζω και κάτι συμφωνεί σε αυτό, άνθρωποι που διδάσκουν. Και εγώ έχω μια σχολή και κάτι είναι σε σχολές. Δηλαδή, βλέπουμε παιδιά αυτή τη στιγμή που έχουν μια ενεργητικότητα τρομερή, μια τρομερή ενέργεια και δεν ξέρω πού να το διοχετεύσουν. Υπάρχει ένα χάσιμο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό. Η δική μας γενιά εννοώ. Γιατί οι νέοι είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν το αύριο.
Να, είναι φοβερά. Δεν ξέρω, εγώ βρίσκω μια ματαιότητα. Συζητώντας δηλαδή και εγώ με νέα παιδιά τα οποία πάνε τώρα στις δραματικές σχολές, για να μιλήσουμε για το δικό σας αντικείμενο. Ήταν εδώ τις προάλλες κάτι παιδιά από μια σχολή, ας πούμε, πρωτοετής και τα λοιπά. Και ρωτούσαν, ξέρω εγώ, διάφορα και συζητούσαν μόνα τους ότι εντάξει, στο θέατρο, να βιοποριστούμε από το θέατρο δεν υπάρχει πιθανότητα. Να βιοποριστούμε από τον κινηματογράφο δεν υπάρχει τηλεόραση. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Αλλά ακόμα και αν θέλαμε να κάνουμε τηλεόραση, δεν υπάρχει πια ούτε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα φοβερό αδιέξοδο και μια ματαιότητα. Εμείς τώρα αυτό θέλουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε και μετά τι, ας πούμε. Πέρα των πραγματικών γεγονότων τα οποία συμβαίνουν, ας πούμε.
Τολμούν όμως να κάνουν το όνειρό τους.
Καλά, λίμωνα, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ και κάτι νομίζω πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Πιστεύω πολύ στην νεολαία.
Και να σου πω στην τελική, ας πούμε, ακόμα και αν δεν βιοποριστούν από το επάγγελμα, που μάλλον έτσι θα γίνει, αποκτάνε μια ουμανιστική παιδεία που αυτή τη στιγμή δεν την προσφέρουν πολλά. Δηλαδή, μέσα σε 3 χρόνια κολυμπάς μέσα στον ανθότητο της δουλειάς του ανθρώπου, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα κέρδος, γιατί είναι άλλο ένα όπλο για να πάμε κόντρα στον καιρό αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα βιβλίο είναι καλύτερη μολότοφ, ας πούμε, μιλώντας λίγο έτσι χαριτολογώντας. Είναι δύναμη. Και αυτή τη δύναμη την αποκτάνε. Μετά θα γίνουν καλύτεροι γονείς, καλύτεροι πολίτες, καλύτεροι συνειδητοί άνθρωποι. Ας εστιάσουμε εκεί, γιατί το βιοποριστικό είναι παντού χαμένο. Και είναι πιαγωγός να σπουδάσεις, κλείνουν τα επιαγωγή. Δηλαδή έλεος πια. Έλεος πια. Είναι υποδιωγμόνη η εργασία γενικότερα, όχι μόνο η εργασία του καλλιτέχνη.
Εμείς ως πολίτες, Βλαντιμίρ και Αστραγκόν, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή για να μην μπούμε στη θέση τους, να μην περιμένουμε τον Κοντό.
Να κατεβαίνουμε πρώτον κάτω με την πρώτη ευκαιρία, εάν δεν είναι εκείνη την ώρα δεν δουλεύουμε. Να παίρνουμε τη μασκούλα μας και να κατεβαίνουμε. Και μετά να μπούμε μέσα στις γειτονιές μας και στους συλλόγους μας και σε αυτό. Και όπου υπάρχει να προσφέρουμε από αυτό το περίφημο ταμείο χρόνου. Που είναι πολύ ωραία ιδέα το ταμείο χρόνου. Ναι. Γιατί το χρόνο σου ξέρεις περίπου τι έχεις. Τρία ώρα τη βδομάδα. Ας πούμε, ο καθένας ξέρει αν έχει κάποια τρύπα ελεύθερου χρόνου. Αυτόν να τον δίνουμε οπουδήποτε. Κάπως έτσι.
Καταρχήν γίνονται έτσι και αλλιώς πάρα πολλές πρωτοβουλίες και πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι αυτό που σου έλεγα κάτι για προχτές για τους γιατρούς. Στη Θεσσαλονίκη πήραν ένα κτίριο του εργατικού κέντρου και ουσιαστικά περιθάλπτουν τους ανασφάλιστους. Με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς χρήματα. Υπάρχουν, νομίζω, Σκλαβενίτης και Βασιλόπουλος που έχουν ένα κομμάτι όπου μπορείς να δίνεις τρόφιμα τα οποία κατάλληλος είναι, δεν είναι κατάλληλα, επειδή έχει χτυπήσει λίγο το κουτάκι, ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες που κανείς οφείλει να είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και να μην κάτσει σπίτι του.
Αυτό και συν ένα άλλο πράγμα ακόμα είναι να ενημερωνόμαστε για το κακό που μας βρήκε, που δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Κάποιοι σεβαστοί κύριοι και κυρίες το κάνανε εντός και εκτός, ας πούμε, της χώρας, να ενημερωνόμαστε και σιγά σιγά να φτιάχνουμε στο μυαλό μας μια μικρή βιβλιοθήκη αυτού του πράγματος που συμβαίνει. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου χάσκοντας γενικώς και μην καταλαβαίνοντας τι λένε γύρω-γύρω, ας πούμε. Και αυτή την ενημέρωση να τη μεταδίδουμε και δίπλα. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω να μπαίνω στο ίντερνετ, δεν χρησιμοποιώ κομπιούτερ, αλλά φωτοτυπώ πράγματα και έχω μερικές φωτοτυπίες στην τσέπη μου, ας πούμε. Και δίνω, παίρνω, κάπως έτσι. Δηλαδή μικρά πράγματα που σε κρατάνε ζωντανό και μαχόμενο με την έννοια του μέσου ανθρώπου. Ήρωες δεν είμαστε, γνώστες δεν είμαστε. Δεν μπορούν πολλά πράγματα από το χέρι μας ίσως, αλλά η συλλογική προσπάθεια μπορεί να γίνει ένα μεγάλο ποτάμι που πραγματικά να έχει δύναμη και να μην έχει γυρισμό. Αυτό εγώ το πιστεύω, θα το πιστεύω για πάντα.
Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
10 εκατομμύρια μυρμηγκάκια.
Το σημαντικό είναι.
Ενωμένοι στο καλό, ρε παιδί μου. Αυτό. Οι δυνάμεις του καλού εναντίον των δυνάμεων του κακού. Ας το πούμε έτσι χοντρά.
Και αποκτηθεί πλέον μια φιλοσοφία και μια ολόκληρη μέρημνα, αν θες, ότι είμαστε τελικά, τι είμαστε, κόκκι άμμου. Είμαστε πολύ, πολύ μικρά πλασματάκια που μένουν σε έναν ολόκληρο πλανήτη, σε έναν ολόκληρο κόσμο. Ας δούμε λίγο, ας φύγουμε λίγο από το εγωιστικό μας κομμάτι και ας ενδιαφερθούμε περισσότερο για αυτό που γίνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι που θα μας βγάλει από αυτή το εγωκεντρικό κομμάτι, το κλεινόμαστε σπίτι μας. Γιατί και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και η ίδια αυτή καθ' αυτή η κατάθλιψη περιέχει ένα είδος ναρκισισμού.
Ναι, με μία έννοια μπορείς να το πεις αυτό.
Ναι, το πιστεύω
μπορείς
αυτό.
Να το πεις.
Ένα εγώ. Ναι. Τρομερό. Αυτό.
Ωραία. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Θέατρο Τέχνης, Φρενίχου 14 στην Πλάκα, Waiting for Godot.
Μέχρι τέλη Γενάρη.
Μέχρι τέλη Γενάρη. Τι ώρα ξεκινάει η παράσταση, 9?
Τετάρτη και Κυριακή είναι 8, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 9 και το Σάββατο έχει διπλή και 6 ώρα.
Πρέπει να είναι πολύ κουραστικό για σας. Είναι...
Α, καλά. Ναι. Είναι πολύ. Αυτή η διπλή δηλαδή.
Ναι, δηλαδή αν δεν το αγαπούσαμε τόσο πολύ, δεν ξέρω πώς θα αντέχαμε. Αφού βγαίνουμε από δεκατισμένες.
Με φορείο βγαίνουμε.
Μία μέρα έχει κάτι εδώ, κάτι άλλη εκεί. Κάτι, ναι, αλλά έχει πλάκα. Έχει ενδιαφέρον πολύ. Το αγαπάμε πολύ.
Μέχρι τέλος Γενάρη θα πάει.
Ναι, ναι.
Ωραία. Και μπορεί να συνεχιστεί κιόλας ή δεν είναι σίγουρο?
Λίγο, γιατί μετά έχει ρεπερτόριο και θα αλλάξει.
Να πούμε ότι η Τετάρτη και Πέμπτη είναι μειωμένο το εισιτήριο. Το έχει κάνει το Τέχνης αυτό για τους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ναι, αυτό.
Ωραία.
Κάτι Πέμπτη.
Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν βάλουμε το επόμενο κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή και θα ακούσουμε και στο τέλος ολόκληρο, γιατί το κόψαμε στην αρχή? Είναι το μοναδικό μουσικό κομμάτι που ακούγεται στην αρχή της παράστασης.
Mm-hmm. Στην αρχή της παράστασης μόνο. Mm-hmm. Στο διάλειμμα. Στη διάρκεια της παράστασης παίζουν όλα με τις σιωπές και τους ήχους τους δικούς μας. Δεν υπάρχει καθόλου μουσική.
Ναι. Εν επομένω, να έρθω να σας δω. Θα έρθω εδώ μέσα στη βδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς πάρα εμείς πολύ ευχαριστούμε.
Πάμε να συνεχίσουμε λίγο κάτω τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση για όλα.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Long time for a mouse to realize he's in a trap, but once he does, something inside him never stops trembling. Grandma in the pancake makeup she never wore in life lies there in her shiny black coffin, looks just like a piano. She made herself a bed inside my ear. She made herself a bed inside my ear. Every night I hear her say, we're moving through. The doctor says, congratulations, it's a boy. Where do all the dream baby girls, those possible pearls, go? Lorraine and Susan with the brown eyes, the lovely Irene, and difficult but beautiful Patty, and tiny, tiny Juanita.
Transitory.